Esiet sveicināti radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Mācītājs Andris Pešelis ir uzrakstījis grāmatu par Ernestu Gliku, pirmo bībeles tulkotāju latviešu valodā, kura devums būtiski ietekmējis latviešu valodas un kultūras attīstību. Par grāmatas tapšanu, tās saturu, kā arī par izaicinājumiem un uzvarām, tulkojot bībeli gan senatnē, gan mūsdienās, raidījumā Janai Imakai stāstīs grāmatas Ernests Gliks un latviešu bībeli autors Andris Pešelis.
Sveiciens visiem radio klausītājiem no manis, Janas Imakas. Ļoti priecājos šodien būt kopā ar Andri Pešeli, grāmatas Ernsts Gliks un latviešu bībele autoru. Sveiks, Andri!
Sveiki!
Žurnālists un rakstnieks Oto Ozols par tavu grāmatu ir teicis šādi. Gada nogales atklājums – grāmata par Ernstu Gliku, mācītāju, kurš pirmais pilnībā pārtulkoja bībeli latviešu valodā. Grāmata ir bieza, bet ārkārtīgi interesanta, daudz avotu, dāsni, citāta un uzrakstīta raitā valodā. Autors nedaudz atkāpies no sausas pētnieka akadēmiskās valodas un saistoši uzbur tā laika latviešu dzīvi, mūsu rakstu valodas tapšanas brīdi un apstākļus. Interesanti, ka tā ir pirmā šāda veida grāmata par mūsu tautai un kultūrai tik nozīmīgu personību. Kā nonāca pie idejas rakstīt par Ernstu Gliku?
Es vispār neteiktu, ka tā būtu pavisam absolūti pirmā grāmata. Ir Dunsdorfs, bet tas ir trimdas latviešu izdevums. Jā. Nu, teoloģijas fakultātes bibliotekā ir, bet viņš ir ārkārtīgi rēts izdevums. Šeit Latvijā ir arī bijušas pirmskara Latvijā tādas mazas kā burtnīciņas par Gliku. Ļoti daudz publikācijas par viņu ir pirmskara Latvijā. Jāsaka tā, ka es pat nemaz nebiju plānojis grāmatu rakstīt. Jā. Redzējot pavisam nejauši, bija pētījums vācu valodā par gliku. Man tas tā likās dīvaini, kāpēc nav latviski, jā, un es tur sāku tā lasīt. Salīdzināt ar vēl arī publikācijām latviešu valodā, un pamazām tas mans pētījums tā veidojās, un beigās izdomāju, ka varbūt, ka vajadzētu izdot arī grāmatu, un piedāvāju to Patmosu vadītājai, un viņa teica, labi, un tā, nu, šis darbs ir tapis.
Kāds bija Gliks kā personība?
To mums grūti šobrīd pateikt. Jo ir, protams, Aleksandra Grīna apraksts, es arī tur tos daļdarbus piemin savā grāmatā, ir vairāk šīs versijas, kas tur dažādos daļdarbos mēģina viņa to personību tā kā saprast, ja, kāds viņš varētu būt, bet katrs autors jau viņa kaut kur nedaudz zīmē pēc sevis. Kaut kur par Gliku var spriest pēc atsevišķām biogrāfijas epizodēm, ja piemēram, bija tas konflikts viņa iepriekšējā darba biedra Bērēs, kurš bija dzērājs, un tad viņš tur arī Bērēs skaidri arī pateica, kas ar dzērājs gaida aizskapa valstībā, un tāpatās arī bija nosodījums muižniekiem, kas nelaida bērnus skolā. Viņš bija tāds, kurš bija par taisnību, par godīgu rīcību, bet kopumā ņemot viņu diezgan grūti raksturot kādā tādā plašākā formā, ja, jo viņš tomēr bija sava laikmeta bērns, un diezgan sarežģītā valodā viņš izsakās. Arī, piemēram, Glika pašā tulkojumā ir arī komentāri, kuros viņš cenšas paskaidrot atsevišķas rakstu vietas. Mūsdienās tā neviens tos nekomentētu, bet tas arī kaut kur paskaidro, ka viņš nebija tāds viszinošs, jā, viņš bija vienkārši cilvēks, kurš vēlējās, lai arī latviešiem, latviešu valodā būtu Bībele.
Tu salīdzini Ernstu Gliku arī ar Mārtiņu Luteru, kāpēc?
Nu, tas ir tāpēc, ka Luters arī tulkoja Bībeli savas tautas valodā. Viņš arī redzēja šo vajadzību, lai gan vāciski Bībele jau pirms Lutera bija. Bija dažādi tulkojumi, vairāki viņi tur ir. Un Luters arī nav vienīgais, kurš Bībele vāciski tulkojas. Gliks pilnībā ir cēmlauzis, jā, jo latviešu valoda nebija izskopta gramatiski, tā bija mutvārdos pārsarā. Nu, labi, protams, tur bija Mancels, Firekers, Reiters, ja, kas arī bija valodnieki un pētnieki, taču kopumā ņemot, ja, valoda bija jāizskopja, un Gliks tieši pie tā arī darbojās, un Lutera tulkojumu viņš noteikti ņēma kā vadmotīvu, jo Lutera Bībele bija ar baznīcas autoritāti. Un ja viņš vēlējās latviski, lai būtu Bībele arī ar baznīcas autoritāti, viņam nācās rēķināties gan ar Lutera tulkojumu, gan arī ar Lutera baznīcas, arī teoloģiju, lai tā būtu atbilstoši lietojama baznīcās.
Kas ir tās galvenās lietas, ko Glika tulkojums un viņa darbs ir ietekmējis mūsu valodā tulkojumā mūsu kultūrā?
Nu, protams, pati valoda, kāda tiek lietota, grāmatas, kādas pēc tam tika rakstītas. Lai gan, protams, ar Glika šo pašu pirmo tulkojumu, tur ir sarežģīta tā valoda. To pat apzinājās arī vēlāko laiku mācītāji, kas arī bija vācieši. Glika Bībele ir piedzīvojusi vairākas tās sauktās emendācijas, jeb pārizdevumus, kuros katrā ir kaut kāds sava iezīme. Valoda ir labota un gramatika, tur ir Bīlenšteins darbojās, Auniņš un citi, kas ir veidojuši to, ko mēs saucam par Glika Bībeli. Jāsaka tā, ka pastāvēja tā, kā ir ārpusē, mutvārdos ir viena valoda, bet baznīcā ir sakrālā valoda, un to pamanīja arī vairāki latviešu mācītāji jau 19. Gadsimtā, kas vēlējās, lai ir iztulkota Bībele tiešām tā, kā latvieši runā, nevis tā, kā tas ir Glika tulkojumā. Bet, nu, vācu mācītāji tur turējās pretī, viņi teica, jums kungi ir iedevuši valodu, kādā runāt, un jūs runājiet, netaisties te mums te grāmatas pārrakstīt. Un viņi nevēlējās to pieļaut, un bija diezgan liela pretdarbība, bet šī pretdarbība mazinājās 20. Gadsimta sākumā, kad jau latviešu mācītāji, Lutera mācītāji, sāka veidot jaunu tulkojumu, jā, kurš parādījies papriekš jaunā derība 1937. Gada izdevumā. Nu, un vēlāk jau tas bija darbs jau 1965. Gada izdevums Londonā, vairāk tāda latviskāka nekā tas ir nu, glika tulkojums.
Kāda varbūt interesantākie piemēri, kā tulkojums ir ietekmējis latviešu valodu, vai varbūt kāda cita interesanta izteiciena?
Nu, par izteicieniem man šajā grāmatā, tad tur ir jašķir, jā, un tur ir vesels tabulas, kur var redzēt šie izteicieni, tur ir ļoti daudz viņa. Gliks kā jau celmlauzes, viņš jau skatījās tiešām arī daudz vārdus, un nācās viņiem izgudrot pat no jauna. Ņemt kaut no tā paša Lutera, jā, kurš arī tur psalmos pieminot lauru koka raksta Losberg koks, jā, un tā arī Gliks arī to bija ielicis. Taču atkal no otras puses ir vairāki vārdi, kas ir ienākuši latviešu valodā tieši no glika, kaut vai dimants un vēl daudzi citi. Tas ir viss ir grāmatā lasāms, jā, tur ir diezgan daudz šo piemēru, kurus var lasītājs iepazīt un salīdzināt.
Ilgu laiku, kaut arī kristietība jau Latvijā bija un kā vadošā arī reliģija, tomēr tā bija samērā formāla. Un savukārt vēlāk jau tā kļūpa par daudz dzīvāku ticību. Kāda tajā visā ir Ernsta Glika nozīme?
Gliks arī viņš turējās pie luteriskās teoloģijas, arī pie lūkšanu grāmatas, liturģijas. Tur viņš nekādas inovācijas neievies. Lai gan, protams, viņam piedēvē, ka viņš ir atbalstījis pietismu. Jā, tas ir personisko dievbību, personisko lūkšanu. Un aicinājis arī klausītājs ne tikai formāli piedalīties dievkalpojumos, bet arī būt pašiem dievbīgiem ikdienā. Un ar to viņš nu, tiek pieskaitīts pie pietistiem, lai gan viņš neizgāja ārpus tā, kā viņam bija jāmāca, jāsludina, jādarbojās. Nevelti viņš bija arī pat prāvests pār lielu daļu no Vidzemes, no Koknes līdz Alūksne, tas bija visa viņa iecirknis, ja, kurš viņam bija jāpārskata, tur bija arī citi mācītāji, tos viņam bija jāpieskata, ir daudzi sātu piedzīvojumi viņam bijuši, tie arī grāmatā ir pieminēti saistībā ar šo laiku.
Grāmatā raksta, ka šis tulkojums saskarās ar daudziem izaicinājumiem, varbūt vari nedaudz pastāstīt par tiem.
Nu, pirmkārt jau, protams, tas, ka latviešu valoda bija tikai mutu vārdos, nu, bija atsevišķi raksti, piemēram, Mancelis un Firekers bija rakstījis, mēģinājuši kaut kādā veidā tur klasificēt to gramatiku un bija kādi arī tulkojumi, piemēram, bija iztulkoti 10 baušļi, bija iztulkota Tēvreize un atsevišķi vārdi tulkoti bija. Nebija tā, ka glūži absolūti nekas nebūtu latviski tulkots, bija lūkšana grāmata, kurā arī bija daudz kas jau tulkots. Tomēr pilna bībele kā tāda tulkota nebija. Nu, liels izaicinājums bija, protams, arī iztulkot geogrāfiskos nosaukumus, dzīvniekus, augus un lietas, kuras nu, šeit Latvijā nav pazīstamas un vēl jau vairāk, lai tas būtu arī saprotams vienkāršām latviešu lasītājām. Izaicinājumi, protams, viņam bija, bet ir interesanti, ka nav zināms, kas īsti viņam bija palīdzējis ar latviešu valodas mācīšanos, jo viņš iemācījās latviešu valodu diezgan ātri un izmantojis pat arī izloksnes. Ir viens pētījums, kurās ir tieši tā malēniskā izloksne, kāda ir alūksne. Tur arī ir atsevišķi vārdi, arī iesprukuši arī viņa tulkojumā, arī no turienes. Izaicinājums viņam bija tas, ka viņš bija vācietis pirmkārt. Tā bija sveša valoda, un viņam tagad pilnīgi no jaunu svešā valodā jāuzraksta ir tulkojums. Jā. Mārtiņš Luters tulkoja 13 gadus jā. Vācu valodā, viņam bija palīgi, augstu kvalificēti teologi, bet Gliks, nu, viņam bija divi asistenti, jā, un viņam bija zemnieki viņa saimniecībā, kur viņš bija muiškungs pie baznīcas zemes. Bet tajā pašā laikā bija daudz, kas jāizdomā, un viņš arī tiešām arī šo darbu paveica.
Mm-hmm. Bet Bībele arī neizdeva nemaz uzreiz. Kā tā?
Gliks visu savu izdara, viņš savu samaksu arī saņēma, bet bija sarežģījums finansējums, kas tika piešķirts to iespiestu izdrukātu tipogrāfijā. Karalis uzdeva izpētīt, kā šie līdzekļi ir izlietoti, un bija vesela komisija no Stokholmas atbrauca uz to laiku. Viņi jau bija sākuši jau iespiest tipogrāfiju, bet tas tika apturēts visi uz kādiem divpus gadiem. Nāca šī komisija, viņi tur pārbaudīja katru dalderi, katru grasi, kā viņš tur iztulkots, atradā dažādas lietas, kur piekasīties. Piemēram, komisija vaicāja superintendantam, kāpēc tulkojums bija tulkots 8 gadus, kāpēc ne 2, jo pa 2 gadiem būtu mazāk naudas izlietots. Kā viņam paskaidrot, ka tas darbs nebija izdarāms 2, ne 3 gados, jā, ka viņš tika izlietots tieši tā, ka tas ir atbilstoši. Pie tām vēl tas, ka bija jau ne tikai vecā jaunadarība, bija arī tās sauktās deitera kanoniskās grāmatas, tās arī tika iztulkotas. Jā, un tāpēc arī tie 8 gadi tur arī Glikam arī aizgāja.
Šiet, ka Gliks tulkojas Bībeli no tekstus receptus. Bet pārējie tulkojumi balstīt pamattekstos. Kāda ir atšķirība un kāpēc protestanti izvēlējās un vairāk uzticējās šim tekstus receptus?
Tekstus receptus arī ir viens no pamattekstiem, bet nu, ir sarežģījums tāds, ja, ka nav tāda viena tekstus receptus. Ja. Ir jāsaprot vienkārša lieta, un to arī jebkurš teologs paskaidros. Tekstus receptus tā ir vesela grupa ar tekstiem. Pats pirmais tāds izdevums bija Rotterdamas Erasmus. Lutera dienās viņš izveidoja sengrieķu jaunās derības tekstu, vadoties no Bizantijas sengrieķu rokrakstiem, kas ienāca tieši pēc tam, kad turki iekaroja Konstantinopolijā un šie manuskripti parādījās Eiropā. Erasmam ir vairāk šādi pamatteksti, pats šis nosaukums parādījās krietni vēlāk. Elzevīrs brāļi tie bija, kas izdeva vienu tādu izdevumu. Karaļa Džeimsa bībeli arī tur neizmantoja ne Erasma, ne Elzevīra brāļu tev tekstu, bet tur bija Teodora Bēzas viens no izdevumiem. Jo šo manuskriptu, kas nāca no Bizantijas, bija daudz. Arī katram no viņiem arī bija savas iezīmes, bet nu, izveidot kaut kā tādu tekstu, kas vairāk vai mazāk bija tas vairākums, jā, nu, bija iespējams. Jā, un viņi veidoja to. Un līdz ar to, tā kā cita tādā jaunās derības pamatteksta nebija, tad arī viņi no tā arī tulkoja. Vecajā derībā tulkoja, tur arī bija senebreju valodā arī teksti, jā, nu tie vairāk vai mazāk tur ir visi saskanīgi, nav tā kā ar jaunoderību, bet tad, kad nāca saskare ar vecākiem jaunās derības manuskriptiem, sengrieķu valodā, tur tas ir Sinai kodeks, Vatikāna kodeks, Aleksandrijas kodeks un vēl jau vairāk papirus, kas jau ir vispār tur 3. 4. Gadsimts, kas bija gan arī 6 gadsimtus vēl senāki nekā tie, kurus izmantoja Erasmus vai Bēza. Nu, tādā gadījumā nācās arī pārskatīt arī to, kas ir nosaukts kā tekstus receptus, jā, jo tas ir kaut kur apmēram līdzīgi, kā salīdzināt, piemēram, Glika tulkojumu ar 65. Gadu tulkojumu. Jā. Nu, viņi visi ir latviešu valodā, bet tur ir nianses, un tāpat tās arī ar tiem manuskriptiem. Jā, kā ir redzams, ka vēlākos laikos bija tendence tos vārdus tā kā drusku paskaidrot, tā kā paplašināt, un tas arī tas, kas ir veidot to tekstus receptus, bet senākojos manuskriptos tomēr tie izteikumi bija daudz kodolīgāki, dažkārt pat īsāki. Gliks, nu, Cēlmlaus, viņš viens tulkoja, Luters arī bija tāds pats, jā. Nu, karaļa Džeimsa bībeli to jau tulkoja kolektīvs, un arī mūsdienās, arī tie visi turpmākie latviešu valodas tulkojumi, tur jau arī ir kolektīvs, un pie tām vēl tas, kā viņi salīdzina viens ar otru, lai būtu pēc iespējas mazāk kļūdu.
Bet tas var radīt klausītājiem arī apjukumu, tad Bībele ir uzticama, vai tur var diezgan daudz interpretācijas veikt?
Tulkojums pats ir interpretācija, kā tulks ir sapratis. Nu, piemēram, mēs zinām Kristus pie krusta, kad viņš nomira, viņš pateica frāzi, viss ir piepildīts, bet sengrieķu tekstā tur ir tikai viens vārds. Nu tagad tas ir jāiztulko, un ja mēs gribam burtisku tulkojumu, tas nozīmē, ka arī tulkojumā jābūt vienam vārdam. Bet, lai tas būtu tiešām latviski saprotams, ir nepieciešams dažkārt lietot paplašinātos teikumus, jā, uzrakstīt. Tāpat tās arī daudz cits, piemēram, arī, ka tagad bija jaunā tulkojuma, tā revidētā tekstu komitejā, tur arī skatījās, kā varētu arī to jauno izdevumu uztaisīt. Jo jaunais tulkojums kā tāds, viņš ir labs, bet tomēr viņu vajadzēja drusku nopulēt, un komisija tika ar to galā. Bet... Tā kā tas ir jauns pilnīgi izdevums, pilnīgi tādu pašu, kā jau ir bijis iepriekš, arī negribējās. Ja jau ir iespēja pateikt, varbūt vēl variants, jo dažkārt bija tā, ka ir viens pants, un ir iespējams dažādi tulki skatās, un ir pat seši varianti no viena panta varbūt. Neviens no viņiem nav nepareizs. Ir kādi varbūt tādi atbilstošāki, varbūt kādi tā kā tuvāki, un tagad no šiem sešiem variantiem jāizvēlās vienu. Jā. Un tad skatījāmies Glika tulkojumā, kā ir bijis, kā ir bijis 65. Gadā, kā tur vēl kādos tur. Un tur bija arī viens... Arī mācītājs, kurš pat zināja franču un itāļu valodas un latīņu valodu. Ja? Un tur mēs skatījās to visu cauri un tad atrast tos sinonīmus. Un kā vēl var būt, var izteikt, bet kā vēl līdz šim nav izteikts vēl latviešu valodā šis pants. Un tagad, lūk, kad ir, mums ir liela bagātība, ir gliks, ir 65. Gads, ir jaunais tulkojums, ir tas visjaunākais revidētais tulkojums, un vēl mēs varam paņemt vēl arī kādus citus, tur krievu, vācu vai angļu valodu, un tagad šo pantu mēs salīdzinām, mēs redzam to dieva daudzveidīgo gudrību, jo nav tā, ka pants var būt tikai vienā konkrētā formā. Ja mēs vēl paņemt sengrieķu manuskriptus, pat tur ir nianses, vienā manuskriptā tas pants ir šāds, citā ir šāds. Tāpat tās arī latviešu valodā ir iztrūkstoši vārdi, kurus nākās aizvietot. Ir, piemēram, rakstvieta jaunā derībā, tur ir rakstīts Jēzus Kristus. Lieliski var iztulkot. Bet tā kā citās manuskriptos ir Kristus Jēzus. Un tagad, kurš ir pareizi, kurš ir nepareizi? Nu, abi ir pareizi, ja, bet nu, vienā manuskriptā ir šā, citā manuskriptā ir savādāk. Ja. Trešā varbūt tur ir vispār nevis Jēzus Kristus, bet vienkārši kungs. Tad, kad tulkotājiem nākās izvēlēties jā, no visiem šiem piedāvājumiem, kā tas varētu būt.
Kā tu personīgi teiktu? Kāpēc tev šķiet, ka Bībele ir uzticama un arī kas šie tulkojumi ir uzticami? Un kā cilvēkam būt drošam, ka Bībele šo gadsimtu laikā nav izmainīta?
Ja uzliek sādu uzdevumu, kas bija arī kļūda pie jaunā tulkojuma, tieši publicitātei, kad aizgāja šīs piedāvājums, ka mēs uztaisīsim Bībeli, kas ir saprotamāka lasītājiem, tas arī īsti ir tāds nesasniedzams uzdevums, ja, jo Bībeli vienmēr vajag kādam skolotājam paskaidrot. Bībeli pat pa sevi var lasītājam būt noderīgi, ja lasītājam ir priekšzināšanas, bet ja šo zināšanu nav, ir vajadzīgs skolotājs. Un līdz ar to tas teksts ir nepieciešams būt tādām, kas spēja uzrunāt dažādas lasītājas. Varbūt tulkojums arhaiskāks. Nu, ir arī tā, ka patīkam, ja, ka tur ir tie veci vārdi, ja, kā glika tulkojumā tie pieminēti. Ir arī, kur ir piemēram tāda dinamiskā ekvivalents, kur tulko ideju, domu, kas arī tulkotājiem šķiet. Ja, ir vairāk arī angļu valodā tieši tā kā atstāstījumi, kas varbūt vairāk tā kā ir vērsti uz jauniešu lasītājiem. Jā, lai viņiem tas būtu tāds varbūt dzīvāks, tas teksts lika. Bet arī šie teksti jāliek līdzās, un arī tur redzam tā dieva daudzējādā gudrība.
Šobrīd, iespējams, Latvijā joprojām mīļākais ir 1965. Gada revidētais tulkojums. Tomēr pēc tā iznākšanas tas tika arī jāsakritizēts. Arī par jauno tulkojumu ir dažādas reakcijas un atsauksmes. Kāpēc cilvēkiem ir tik grūti pieņemt jauno, it īpaši, ja tas saistās ar ticību?
Tāpēc, ka ticība pat pa sevi ir konservatīva lieta. Jā. Es nezinu, vai Latvijā vispār ir kāds tāds nu, īsts liberālis. Jā. Es gribētu uz viņu paskatīties, jā, ko viņš māca, ko viņš sludina. Bet Latvija ir diezgan konservatīva sabiedrība bijusi vienmēr. Savā laikā bija pat lielas cīņas, vai Bībele vispār drīkst būt modernā drukā, jo uzskatīt, tā ir avīžu druka, jā, un tā ir feļetonu valodu, ka Bībele jābūt tikai gotu drukā, un nekā savādāk. Es personiski, piemēram, lietoju svētrunās arī prezentācijas 65. Gada tulkojumu, lai gan es apzinos, ka pēc kvalitātes, nu viņš nu, nav tas pats labākais. Jā. Viņš, protams, ir drusku labāks varbūt par Gliku, bet atkal ir vietas, kurā Gliks ir atkal precīzāk, atkal, jā, un ir vietas, kur 65. Gads un pilnīgi ir tas tulkojums tāds, ka viņš pilnīgi tur aizplūst kaut kur, jā, un ir arī vietas, kurās nu, būtu vajadzīgs labāks tas Bet nu, tas tulkojums ir tāds, kāds viņš ir, un tāp to var izlabot, ja ņemamies jauno tulkojumu vai jauno revidēto un to salīdzinājumu taisīt un tiešām to vārdu pētīt, jā, nevis padarīt viņu par sastingušu, liturģisku, jā, baznīcas valodu, bet lai tā, tiešām tur ir tā dinamika, ka tur ir redzams, ka tur ir tas gars, ne tikai burts, kas nokauj.
Kā tu redzi Dieva vadību un brīnums tieši pašā Bībeles tulkošanā latviešu valodā sākot no Glika līdz pat mūsdienām?
Atceros, ka viena tāda epizode, ko bieži Ojārs Incembergs pieminēja, proti par finansējumu, kurš tika iegūts jaunām tulkojumām, kad bija atbraukuši uz Rīgu no Zviedrijas Bībeles biedrības, cilvēki paskatīties, kā te Latvijas Bībeles biedrībā ir, un Ojārs tika uzaicināts uz šo tikšanos, un viņš tā izteica pateicību Zviedru tautai par to, ka viņi mums ir devuši Latviešu valodā Bībeli, par ko viņi bija ārkārtīgi pārsteigti. Nu, tad Ojārs, protams, pastāstīja par tiem 7500 dalderiem, ko karalis bija piešķīris tulkojumam. Un tad tie Zviedri vēlāk to šo vēstie aiznesa līdz karalim. Un viņš tieši savā dzimšanas dienā vēlējās visas tās dāvanas uz labdarību laist, ja, un viņš teica, jā, labi, un viņš jau nākošajā dienā bija avīzē raksts, ja Zviedrijas karals piešķir 7500 kronu, bet pēc tam sekoja 500 000 vēl kronu, un tas bija tāds finansējums. Jā, nu, vai te ir Dieva vadība, vai tā ir cilvēciska vadība, to varbūt, lai spriež paši klausītāji, ja, bet nu, tomēr, Gliks vēlējās, lai latviešu valodā lasītājiem būtu Bībele. Dieva spēkā viņš jau iztulkoja, un nu mums ir šis aizsākums, un nu mums ir vairāk citi tulkojumi, pēc nu, kurus lasot mēs varam iepazīt Dievu vārdu savā valodā.
Noslēdzot, gribu tev vēl pajautāt, kā tev kopumā tīri tev personīgi kā kristietim, Tavu ticību ir ietekmējusi gan šīs grāmatas rakstība, gan arī darbs jaunā tulkojuma teksta revīzijas komisijā, kas varbūt tev personīgi tāds pārsteigums, atziņa, kaut kas nozīmīgs pamainījies tavā domāšanā.
Redzot īsti to, kā tas viss top, kā tas viss notiek Latvijas Bībeles biedrības darba no iekšienas un arī tieši šajā komisijā visiem tiem tulkojumiem, mans viedoklis krasi mainījās, jā, jo es redzēju, ka Nu, nav iespējams būt tādam nu, ļoti striktam tieši šajos tulkojumās, ka te ir tiešām, ka, kā arī rakstīts, ja burts nokauj gars dara dzīvu, ja, ka Bībele ir dinamiska grāmata, to nevar ieslēgt vienā kaut kādā noteiktā rāmē, ja, bet ka valoda ir ļoti plūstoša, elastīga, ja, un tieši redzot arī, kā tas darbs notika, ja, viss tās sarunas komisija, Tas tiešām tās padziļināti ieskatīs svētos rakstos un pantos, vārdos, pat burtos. Dievs ir dinamisks un arī svētie raksti ir dinamiski. Tas tiešām man lika daudz ko pārskatīt un redzēt, kā Dievs nu, darbojās.
Kur tavu grāmatu var nopirkt?
Viņi var nopirkt vismaz divas vietas. Jā, ir Amnī viņi var iegādāties, Un nedaudz lētāk viņi var iegādāties baznīcas ielā 12A Patmos izdevniecībā.
Paldies, Andri, par laiku. Paldies, ka biji šodien pie mums un dalījies ar savām zināšanām un pieredzi un arī, jā, par to, kā tad mūsu Bībele Dievs ir vadījis cauri gadsimtiem. Lai tev svētīgi šī nākamā nedēļa un arī jums, miņa radio klausītāji, vēlu tiešām pētiet Bībeli dažādos veidos, Jo Dievs vienmēr gribēs, lai mēs domājam, rokam, salīdzinam un veidojam šo izpratni par viņu, viņa mīlestību un labo vēsti, kopā ar viņu domājot, spriežot. Tad lai jums svētīgas Bībeles izpētes šajā nākamajā nedēļā un tiekamies kādā citā reizē. Thank you.
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu Vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā.